Bratři a sestry, vítám vás na opakování 10. biblické hodiny. Tak ta biblická hodina, víte, vždycky ta čtvrteční má být opakováním té páteční. A já jsem se na začátku té páteční hodiny rozlobil, mě to nesedí, vzrušil taky ne. Jaký se z toho měla dojem? Nespomínáte si při tom opakování?
No, já jsem mluvila, protože nikdo se nechtěl přihlásit, ale já jsem to dala stylem takovým špatným, protože vám to nesedělo, protože to bylo všecko tak, jako to tam čteme, ale ono to má být vlastně, to je obrazně, ale my si máme představit člověka, který se odejde od Boha, vzdálí se mu a jde do světa a tam hýří prostě to tělo se svými vášněmi, prostě tam ty hříchy jsme jmenovali a smilství a ten všecek, jak to prasátko v tom hnoji, že dovede člověk panot pod zvíře, že by jsme řekli. A to jsme teda jako čtli pořád tady, jako by jsme jako obrazně, ale důstojný pán chce od nás slyšet to, aby jsme se tam našli. Aby jsme se tam všichni našli v tom jako ztracení a zase, že otec na nás tam čeká a to s tou láskou a chce nás všecky zase zpátky, že?
No tak, já tak nějak to asi bylo, ale já jsem chtěl vyjádřit to, no ale řekla jste to zhruba, že jednak se ta páteční skupina málo hlásila, ano, byli málo, a aspoň z začátku, potom už až jsem se jako, to nebylo rozlobení, ale takový svým způsobem trošku jsem byl přísnější, že? Trošku jsem byl přísnější ani na které odpovědi, takže teďka bych to měl napodobit, že kdybych to mám zopakovat, jenomže to je nezopakovatelné, Jitka už tam kloní hlavu, já dosáhnu i tam, Jitko. Připravovala ses na dnešní hodinu? Kolik času se zvěnovala rozjímání písma? No, Maruška ti to nepoví, to musí tvoje svědomí ti povědět. Tak asi nějak to bylo, ano. Tak si to dovedete představit, protože na hodinu je, aby to mělo smysl, je také potřeba se připravit a být aktivní, zapojovat se, že já samozřejmě nemůžu všechny vyzkoušet nebo všechny vyvolat, ale využijte té možnosti, sestřičko, první řada, zkouší se přísně. Tady, prosím. Ale pod svícnem bývá tma, takže to je dobré. Tak. Takže teďka ty otázky z poslední biblické hodiny, tak jak jsme je měli. Tak, první otázka. Následkem vzdálení od Boha, ano, to znamená, že se člověk vzdálí od Boha. To podobenství marnotratný syn, tak tam je otec, dům a syni. Ano, otec, dům a syni. Otec je Bůh, to víte, dům je nebe nebo boží království, tam, kde člověk žije s Bohem, že? A syni to jsme my. Ano? Takže teďka vzdálení se toho syna z domu znamená odejítí od Boha. To znamená třeba pro nás, pro naše poměry by to bylo v podstatě přestat věřit. Ano? Že člověk prostě se stane nevěřícím. To je v tom vlastním slova smyslu. A potom v nevlastním slova smyslu jsou to určité prostory, když si rozdělíme ten náš život na různé úseky, to znamená chvíle, kdy se člověk vyčlení z Božího království a začne si dělat to, co sám chce. Ano, to, co se jemu líbí. To znamená, to se týká nás, tedy věrných křesťanů, kteří všichni věříme. Ano, ale v plnosti ve vlastním slova smyslu je to ztráta víry. A teďka, co následuje, když člověk ztratí víru? Ano, když se vzdálí prostě toho od Boha, žil s Bohem a on odejde, nechá toho. Takže to je ta první otázka. Následkem vzdálení se od Boha je pád a katastrofa. To už je jedno, jak bychom to nazvali, jakými slovy. Ale je prostě na člověka přichází, prostě klesne, padne. Ano? A teďka chci, to bylo v té první otázce, abyste mě vysvětlili ten pád právě podle Lukáš 15.15. Ano, právě podle toho podobenství, v čem ten pád spočívá toho syna, ano, a co to znamená ten pád. A potom si to teprve převedeme na tu duchovní rovinu. Tam se to týká, že ten syn prostě odešel, všechno prohýřil, všechno prostě ztratil. To znamená, a v čem se ten pád projevil, jak ten pád vypadal na jeho těle. A pak se to teprve převádí na duši, že to strašné, co je na tom těle člověka, ano, je v duši, když člověk se otrhne od Boha. Tak prosím vás, kdo by teďka mě tedy vysvětlil právě podle Lukáš 15.15. Máme tam čtyři znaky, ano, v tom místě. Čtyři znaky, které jsou tam vyjmenovány, kdy Ježíš v tom podobenství ukazuje ten pád. A já bych nechtěl nějaké blábolení naše, ano, že to, co my tak řekneme, a člověk klesne a padne a chybuje a nemá důvěru a nevím co všechno, to právě jsem tak z začátku začínal slyšet tady. Proto jsem říkal, držme se toho, protože chceme vyložit toto místo písma. Tam jsou čtyři znaky. Pro národovec, u kterého se uchytil, potom pásl vepře, chtěl s nimi stolovat a ani to nebylo možné. Ano, čtyři věci. Pro národovec, uchytil se u nějakého člověka, u cizince, to znamená u pronárodovce, pronárodovec, pásl vepře, chtěl by s nimi stolovat, žrat ty lusky, co jedli oni, žrali oni, ani tomu nikdo nedal. Čtyři znaky. Takže toto jsou znaky pádu. Takto Kristus přesně charakterizuje člověka, který odejde od Boha, který odejde z otcovského domu. Tak kdo by, prosím vás, teďka ty čtyři znaky, nebo aspoň jeden z nich, mě vysvětlil, co znamenají. Ano, děkuji.
Já to mám taky našprtaný.
Nevadí, já když tak vás napomenu.
Dobře.
A vy jste hodná, vypěsnice.
Tak ten syn odešel a uchytil se jako pasák vepřů. To znamená, vepř je nečistý zvíře, v národě izraelským se ho nikdo nesměl ani dotknout. A ten syn nejenom, že pase teda ty vepře, ale dokonce teda s nima chtěl stolovat, tomu nebylo dovoleno. Takže se stává, nejenom, že se stává otrokem, ale stává se dokonce zaprodancem pekla.
Chtěl by někdo doplnit? Bylo to řečeno naprosto správně, ale ještě některé právě ty znaky doplnit. Chtěl byste? Můžete? Vás taky můžu napomenout.
Můžete, kdykoliv. No, já bych teda odpověděl jako úplně od začátku. Takže Lukáš 15.15 je, šel a vstoupil do služby u jednoho občana té krajiny a ten ho poslal do svého dvora pást vepře. A já bych teda odpověděl takhle, že v podobenství je líčen pád a ponížení těla, otroctví, ale pán Ježíš měl na mysli především pád duše. Dnešní člověk také nejprve bývá suverénní, sebejistý, pán, ale stačí výměna nadřízených a rázně se z něho stává patolizál a otrok, který dokáže zapřít a obětovat všechno, jen aby se udržel na svém místě. Člověka věřícího se tak stává ateista, ba dokonce učitel nového směru, nebo i krvavým a neústupným pronásledovatelem všeho, co mu připomíná náboženství a minulost. A zřeknutí se dobra s velkým D stvrdí dokonce svým vlastním podpisem.
Tak vy už to vzal konkrétně, ano. Dobře. Asi už jako příspěvek k výročí. Tak, teďka bychom to vzali, ale přesně jako konkrétně taky biblicky, ano. Biblicky tam... Dneska je blahoslavené Anežky České, abyste si nedělali nějaké iluze. Tak, biblicky jsme měli ta čtyři místa. Sestra vysvětlila vepře, ano, skutečně vepř, nečisté zvíře, ano, pro Izraelity. A teďka tento člověk, ještě nejenom, že se těch nečistých zvířat dotýkal, to znamená, že takhle klesl, ale dokonce také pásl ty vepře, znamená spolupracoval na pohanském kultu, na něčem velmi špatném, co bylo pro Izraelity naprosto odsouzeníhodné, že on vlastně podporoval pohany. Toto vysvětlil, to byl veliký pád. Potom vysvětlila, pro Židy bylo stolování, ano, něčím, co je daleko větší hodnoty pro nás. My tak ani už stolování tolik neprožíváme. Ano, pro Židy vždycky prostě společná večeře nebo společná hostina, když se scházeli k jídlu, znamenalo opravdu pospolitost. A teďka zde byla naznačena, že ten člověk byl ochoten nebo chtěl stolovat z vepří, s těmi nečistými, kultovně nečistými zvířaty. To znamená, to je pád, který si nedovedeme ani uvědomit, ani představit, ano, stolovat z vepří. To je snížení úplně toho člověka, to znamená, on by žral ty lusky. A teďka je tam ještě jeden, to je jakoby úplný trumf Kristův, ale ani ty mu nikdo nedával. To znamená, ještě horší než tady toto. Tak bych řekl, kdybych řekl asi tak, padl tak strašně hluboko a ještě hlouběji, než si vůbec dovedete představit. Proto už není slovo. Tím, když řekne Ježíš, ani ty mu nikdo nedával. On byl na tom tak nízko a tak uboze, že nesměl žrat lusky s nečistými vepři. Ani to nemohl udělat. To znamená nejhlubší pád. A ten pád má ještě tu první korunu, to je ten pronárodovec. To znamená, že se vůbec Žid musel obrátit o pomoc, o službu k pohanovi. I to bylo strašně ponižující. To bylo to první, že uchytil se u nějakého člověka. Takže toto jsou ty poznávací znaky pádu. Ano, když člověk klesne. Je to opravdu daleko ještě víc než nahý člověk. Podle toho Genesis 3.1 až 13 jsme měli nahého člověka. To je otrok, nahý člověk, to je otrok. Ano, a tam prostě klesne, tam padne, je to úplný zaprodanec pekla. A pro nás je toto důležité, abychom takto biblicky pochopili toto místo. A teďka, když chceme s někým diskutovat, abychom mu ukázali jeho situaci. On vám řekne, já jsem prosím v pořádku, podívejte, já mám pěkné šaty, doma mám televizi a pěkné místo v zaměstnání a tři hezký děti. To je všechno krásné. Tak vypadáš navenek. Ale na tomto podobenství ti ukazuje Ježíš stav tvé duše. A kdybych to vzal do naší řeči, tak teďka to nedovedu vyjmenovat, protože já tolik špatnosti ani neumím za sebou říct, já to tam mám napsaný, ale bylo by to asi jako alkoholík, narkoman, prostitutka, pokud je to žena, úchyl, co ještě, jo, zloděj, vrah, prostě, jo, rozumíte, to už tak asi v tomto situaci, to, co my slyší, to, co oni slyšeli, šel, uchytil se u jednoho člověka, pásl tam vepře, chtěl by žrát aspoň ty lusky od těch vepřů, ani ty mu nikdo nedával, tak toto slovo přeloženo do našeho slovníku jsou ty příšernosti, které jsem vám řekl. Ano. Tak asi dopadl ten marnotratný syn v té cizině, když odešel od otce. Tak asi dopadl. A toto je zase obraz lidské duše, která se vzdálí a utíká od Boha a je v moci zlého ducha. Jo, tak abychom toto pochopili. To je potřeba tomu člověku říct, ty jsi přesvědčený o tom, jak jsi dobrý, ale tak to vypovídá o tobě písmo. Všemže samozřejmě, pokud ten člověk to chce slyšet, ano, nechytneme člověka z ulice a nebudeme se s ním hádat a tvrdit, že je narkoman a prostitutka. Ano, že to pan farář říkal o každým, kdo nechodí do kostela. Jo? Takže prosím vás, takový zkratý v myšlení, to musíme jako vynechat, ano? Ale je to docela možný, protože jsou lidé, kteří to tak asi pochopí a takhle interpretují dál. Znamená, tady je člověk, který opravdu hledá, aby si uvědomil stav své duše a potom ve světle Ducha Svatého to je schopen uvidět, je to schopen poznat a potom teprve je schopen jít tou cestou k Bohu. kde pokud člověk nezačne po Bohu žíznit, tak ho nikdy nenajde, nikdy k němu nepřijde. No, teprve až si uvědomí nouzi, tak jako si uvědomil ten syn. Tak já mám jedničku, vy máte dvojku zatím, takže teďka. Kde začíná cesta z nejhlubšího pádu? Podle Lukáš 15:17. Kde začíná cesta z nejhlubšího pádu?
Já si myslím, že ta cesta začíná v tom okamžiku, kdy si člověk uvědomí, že tam, kde je, tam se dostal právě proto, že odešel od svého otce a že kdyby se ho držel a žil jako v poslušnosti a v pokoře před tím svým otcem, tak by tam vůbec nebyl.
Děkuju, to bylo moc hezky. V té chvíli člověk jde do sebe a uvědomí si právě to odloučení, uvědomí si ten svůj stav. Já myslím, že to bylo moc krásně vysvětlené a Pán Bůh zaplat za to, že se to v životě člověka naplňuje. A teďka máme to nejkrásnější. Tam teďka vidíme narkomana, alkoholika, vraha, že a to všechno teďka prostě se vrací k otci. Ten návrat k otci, to je nejnádhernější místo. Super radostná zvěst. A teďka prosím vás, kdo by mě vylíčil nebo řekl, jaký je boží postoj k vracejícímu se hříšníkovi. Zase biblicky podle Lukáš 15, 20 až 24. Boží postoj k vracejícímu se hříšníkovi. Ten boží postoj reprezentuje, ano, reprezentuje ten otec.
Jakmile Bůh vidí, nebo otec vidí, že se hříšník vrací, jde mu naproti, s otevřenou náručí, nedívá se na to, jak je špinavý, objímá ho, což znamená, že ho bere pod svou vlastní ochranu, dále ho líbá, políbek znamenal, že prostě mu vyjadřuje svoji důvěru, dává mu šaty, tím mu vrací důstojnost, dává mu prsten na ruku, to znamená, že zase disponuje svým majetkem, celým majetkem, jako měl, než odešel. A nakonec mu dává obuv na nohy a obuv směli u Židů nosit pouze páni, otroci chodili bosí.
Jsem rád, že nejlepší odpovědi máme z naší farnosti a trošku pozbudím šlapanickou hrdost, takže i posledně to tak bylo v pátek, to zase sestra z Jiříkovic vydala opravdu naprosto přesné, ano, toto jsou prostě naprosto přesné biblické odpovědi a ještě k tomu bez papíru. Ano, to je taky důležité, protože víte, při tom svědectví, a papír je dobrý, když člověk si neví rady, ale při tom svědectví, víte, s někým je těžký zase říkat, ty kamaráde, počkej, já si to nalistuju, kde to mám, že? To je taky těžký, víte? To znamená, to se učíme. Každopádně, aby si někdo řekl, tak já to bez papíru nedovedu, neudělám nic. To je dobrý, příprava, všechno. Ale postupem času rosteme k tomu, abychom mohli vydávat svědectví naprosto volně, protože my potřebujeme tento svět oslovit. Ano, k těmto lidem promlouvat. A nejpřesnější jsou právě biblická slova. Znáte to krásné vyzbrojení člověka, Efeským 6, 10 až 17. A tam v tom posledním verši je prostě nádherným způsobem mějte pohotově meč ducha, totiž boží výroky. To je největší síla. Ano, meč ducha. To je tam dokonale vyzbrojeným. Jak má vypadat, že přilbice spásí, zbraň, teda krunýř, všechno, nohu, obuv na nohy, pohotově. Ale mějte meč ducha, totiž boží výroky. To znamená, že toto jsou nejpádnější místa, když člověk umí přesně právě biblicky vyjádřit a tam je vyjádřena vztah nebo Bůh otec vracející se syn. Ano? To znamená obětí a políbení, bere pod svou ochranu, dává mu plnou důvěru. To byly znaky pro Izraelity něčeho obrovského. A to on bere toho otrhaného marnotratného syna. Toho špinavce, tak to se k němu slaví. Teďka šaty, sestra tam udělala nejmenší nepřesnost, ano, ale nejmenší říkám, že neřekla nejlepší šaty. Ano, nejenom šaty, ale prostě nejlepší šaty. To znamená, šaty znamenalo vůbec podle šaty dělají člověka, ano, tak tam opravdu v Izraeli šaty dělali člověka. Šaty naznačovaly postavení toho člověka, jaké má. Znamená, nejlepší šaty, on mu dává nejlepší postavení. Tímto. Prsten, to bylo znamení rozhodování, že on znovu v tom domě rozhodoval, představte si, on všechno prošustroval, všechno pokazil a on to znovu dostal do ruky. Víte, tak si člověk řekne, mě už Pán Bůh neopustí a co já už mám na svědomí a co já už jsem pokazil, já nikdy nemůžu být nějaký dobrý. Ty můžeš být úplně nejlepší. Ty můžeš být úplně první v církvi. Ty se můžeš stát třeba papežem. Ano, to je může být. To znamená, není žádné omezení. Ano, to znamená, to přijetí je úplné a ta obuv na nohy. Všichni služebníci chodili bosí, domácí, obutí. Takže děkuji za toto rozebrání. No a pak je poslední, je dneska dlouho opakujeme, ale posledně jsme neskoušeli, takže dneska můžeme trošku přidat. Kde je kořen, kde vzniká hřích, kde vůbec dochází ke kořenu, ke vzniku hříchu? Poslední otázku. Kdo máte napsáno klidně z napsaného, nebojte se. Jenom chci ukazovat vyšší cíle, ke kterým směřujeme, ano, tak abyste neměli nějaký, nedotklo se něco vás. Ano, tam, dětka, jak já tam přes ty vaše aparatury projdu, snad nezakopnu.
Počátkem hříchu už je jakákoliv myšlenka, která není ve vůli Otce, která se rozlišuje z vůli Otce a je to vlastně bod, kdy si sám chci začít rozhodovat o té nejmenší maličkosti, jak v duševním, tak i v tom tělesném životě. A tam potom začíná hřích, který teda postupně, pokud s tímto nebojuji, tak mě vlastně odvádí dál a dál po těch vyhýbkách, které teda odbočují z hlavní koleje, která vede k Bohu. A tyto další vyhýbky mě vlastně svádějí na cestě a počátkem hříchu je znovu myšlenka.
Moc děkuju, protože to bylo taky moc dobrý, abych se nepřechválil, ale zase moje milé Jiříkovice také zase radostně přidali. Z toho uděláme prestižní záležitost, budu tak hloupý ještě chvilku mluvit, že? Ale bylo to opravdu moc přesně tak, protože počátkem je právě ta myšlenka, tam je, když já si myslím, že to jinak zvládnu, ano? Že to prostě udělám líp, že bez Boha to bude líp. To znamená, já buď Boha nechci slyšet, nebo se ho vůbec neptám a zařídím se podle svýho. Ve velkým to udělal ten syn, že sebral všechno a prchl, my to děláme třeba v malým. Ano, to je počátek, to znamená špatná myšlenka, jiný názor než Bůh a hlavně je to soběstačnost, neboli nezávislost na Bohu. To je to nejhorší, děkuji moc krát. Soběstačnost, neboli nezávislost na Bohu, že člověk je prostě přesvědčen, že se bez Boha obejde. Zvláště nebezpečně toto pro mládež, protože tam se rodí to vědomí toho člověka. Teďka ten mladý člověk jako dospívá a teďka ho začne, v prvé řadě ho začne otravovat táta a máma. Ano, to první začne překážet tomu mladému člověku, protože se mu zdá, že ho omezuje. No normálně doma konflikty, že to dospívání, to nerozumí si navzájem, že je problém. Otec to myslí dobře, maminka taky dobře, ale děcko ne, nelíbí se jim to. Pořád strašný spor. No a teďka tady do této roviny se prostě velice lehko sklouzne Bůh. Ano? Bůh taky člověka omezuje, taky mu něco zakazuje. Jo? Teďka mě bude nejlíp, když já od Boha uteču, když já se mu vzdálím. To bude krásná svoboda. A já si teďka budu moci dělat sám, co chci. Budu si moc rozhodovat po svým. Však má člověk takovou třeba tendenci a teďka mě nikdo neomezuje a teďka to roztočím. Je? Prostě tak to roztočí. No. Ale vždycky má jediný finále a to je, že se ani těch lusků nemůže nažrat. Jiný konec to nikdy nemá. Ano, když se prostě takhle uteče a takovým způsobem vzdálí. Tak to, prosím vás, je potřeba právě v tomto podobenství přijmout a uvědomit si a souhlasit s tím. Víte? Ten zlý duch říká, jen to roztoč. Že? Jen to roztoč, to bude něco. Tam si něco užiješ, nějaký dobrodružství, ať je to alkoholický, nebo fetování, nebo sexuální, nebo nejenom nějaký dobrodružství, jakýkoliv dobrodružství, že? Ano. Ale kolikrát z takových dobrodružství proti vůli Boží, kdy člověk třeba se radši vůbec neptá, ne? Radši se neptá, protože by asi ví, jak co by slyšel, že? Tak to jsou ty naše postoje. Tak vždycky jsou ty kameny úrazu. Takže teďka poprosíme Pána, aby nám toto dal zažít a teďka teprve půjdeme k nám samým. Protože já si myslím, že jak všichni tu jsme, tak bychom se spíš typovali na toho spravedlivého syna, který zůstal doma, než na toho nespravedlivého nebo marnotratného. Tak já si myslím, že většina z nás by se spíš typovala na toho druhého. Tak teďka se na něho půjdeme podívat, ale prvně se pomodlíme, aby nám Pán odpustil naše chyby. Cizině od tebe, uvědomuji si svůj pád, uvědomuji si svoji ubohost, vím, kam jsem klesl a odkud jsi mě zavolal zpátky do své náruče. Děkuji ti za to, Pane.
Nevzpomínej, Pane, na naše nevzpomínej, Pane, na naše hříchy.
Zjevuješ svou velikou lásku, svou velikou moc, vyhlížíš každého z nás, přijde domů, vrátí se zpátky, jak dlouho ještě bude trvat jeho svéhlavé poblouznění. Půjdu k svému tátovi a řeknu mu, táto, zřešil jsem proti nebi a proti tobě. Už nejsem hoden nazývat se tvým synem, ale přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků.
Vzpomínej, Pane, na naše hříchy. Nevzpomínej, Pane, na naše hříchy.
Objímáš mě, Pane, svou láskou. Líbeš mě na mou špinavou tvář.
dáváš mi ty nejlepší šaty, prsten a obuv. A ještě voláš, zabijme a vykrmené tele a radujme se, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je nalezen. Amen.
Nevzpomínej, Pane, na naše hříchy. Nevzpomínej, Pane, na naše hříchy.
Pane Ježíši, daruj nám všem svého ducha, posilni nás teď právě v této chvíli, kdy to budeme tolik potřebovat. Pane, sešli svého ducha. Pane, sešli svého. Ať jsme tu všichni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Jestli byste chtěli, sestřičky, tady je místo a už se zkoušet nebude. Tady vpředu, úplně vpředu, nechcete? Máte tam dvě? Tak, pojďte. Ještě poslední slovíčko k tomu synovi marnotratnému, k té první půlce. Zvláště k tomu pasáku vepřů. Víte, představte si jenom, co by znamenalo tomuto uvěřit, že toto je stav duše, člověka. Tomuto uvěřit znamená totéž, co ten marnotratný syn, toto zažít. Toto zažít je cestou zpátky. Protože pokud on by to nerozfufroval, pokud by neskončil u těch vepřů s tou polemíkou, jestli se může těch lusků nažrat nebo ne, tak by dom nešel. Tak by domů nešel. Takže dovedeme si uvědomit, jak toto znamená, jak toto je rozhodující, toto poznání, že toto je duše k obrácení, k touze. Člověk to třeba řekne, já to necítím, ale já to poznávám, Pán mi to říká. Tak a teďka od verše 25. Lukáš 15, 25 a následující. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze svých služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl, tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že je opět živ a zdráv. Tu se rozlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu, ale on otci odpověděl, hleď, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil žádný tvůj příkaz. A mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle ten tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dal jsi pro něj zabít vykrmené tele. On mu odpověděl, dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Byl ztracen a je nalezen. Tento příběh nekončí, jak víte. Si musí dokončit každý sám totiž. Podívejme se na staršího syna. Pán říká v tom podobenství byl na poli. Toto konstatování ho staví do
dobrého světla v počátku. Mohli bychom ho charakterizovat jako syna poslušného, pilného, pracovitého. No, tak se nám jeví. To je právě ten klad, to je to dobrý. Ano. Ale teď přichází taková malinká jakoby niance, ano, něco v tomto textu, v čem cítíme něco zvláštního. Ačkoliv je vlastníkem, otec mu to již připsal, si se stále měl morální povinnost respektovat svého otce, ukazuje se zde svědectví nějaké nezdravé atmosféry, a to je hned na začátku, nějakého napětí. Petru překládal, přiblížil se k domu, ale vůbec ten postoj, když se potom vyptává toho služebníka zvenku, tak by se nám tam hodilo i klidně slovo přiblížil se a prostě nějakým způsobem před tím domem přešlapoval, říkám, je to taková jemná niance v jeho chování. Ale už to je prostě něco nezdravého. Jdu domů, je to můj domov, tam patřím, tak tam jdu přímo, jdu tam radostně, dívám se, co tam je, že registruji to, jsem přece doma, tam, kde jsem. A teďka on obchází ten dům, služebníka volá, a je to něco prostě takové svědectví nezdravé atmosféry. Něco tam už z tohoto místa poznáváme, že už tam něco asi nehrálo. Že to nebyl takový přímý, jasný postoj, prostě domů, jsem doma, hotovo. Teďka ještě mějme na paměti stále, že to je podobenství a že ten dům, ano, znamená Boží království. My jsme zvyklí Boží království nazývat slovem nebe. Ne, prosím vás, jako místo, ale jako stav. Ano, stav člověka, spojení s otcem, spojení s Bohem. A teďka se ptá toho služebníka, dostává radostnou zprávu. Tvůj bratr je živ a zdrav, je doma, máš opět bratra. Teďka, jak byste asi to viděli sami jako zdravě, jako dobře? Jako zdravě a dobře bychom to viděli asi tak, že by se ten brácha zachoval tak jako otec. No je fajn, mám bratra doma. Těšil by se, šel by se na něho podívat, objal by ho, řekl, výborně, táta ti odpustil, to je fajn, mám zase bráchu. Ano? Mám zase bratra. To znamená přirozená reakce, zdravá, normální a ryzí je radost. Taky ten služebník vůbec neměl žádný tušení, že by mu řekl něco špatného. Ano, ten služebník byl přesvědčený, že začne on skákat radostně. Mu taky říkal radostně, tvůj brácha je doma. Je zabitý vykrmené tele, teďka bude hostina, radost. A najednou je zkrat. Teďka dochází ke zkratu u toho spravedlivého syna. Pan Ježíš říká, tu se rozlobil a nechtěl jít dovnitř. Prostá větička, která by nám třeba nic moc neřekla. Tak dovede jednat člověk, který má v srdci něco v nepořádku. To není možno se tak rozhodnout hned, z ničeho nic, v nějakém afektu. Má v srdci něco v nepořádku. Tady to je, v tom srdci už to jeho je. V něm už to je. A teďka se to pouze provalí, vyvalí ven. Tam, kde by měla být radost, je vztek. Tam, kde by měla být radost, je vztek. A teďka už u tohoto místa se můžeme poprvé velice důležitým způsobem odhalit a najít. My se k tomu potom v jednotlivostech vrátíme. Prostě tam, kde je na místo, jsou to situace, kde je na místě radost a u nás ta radost prostě není. Může to být vztek, ale třeba to nemusí být vztek. Stačí prostě, že to není radost. Je to něco nepřirozeného. Měla by být radost a není radost. A teďka je to otázka proč. To je nejdůležitější. Já vám potom vyjmenuji a samozřejmě i sobě situace, které se dotýkají nás přímo. Abyste si už mohli sami uvědomit chvíle, kdyby měla být radost a ona nebyla. Ale vrátíme se k tomu synovi marnotratnému. Proč? Na nás je, abychom to objevili. Abychom přišli na to, co vlastně se dělo, že místo toho, aby se radoval, tak měl vztek. Nechtěl jít dovnitř, říká pán Ježíš, do otcovského domu. Víte, toto zase tak normálně, když to tak člověk vyslechne, tak si to představí nějaký dům, že a teďka se mu tam nechce, ale pak tam zase půjde, on ho to přestane bavit, trucovat, půjde zase. To nechtěl jít dovnitř. Když to je otcovský dům, je Boží království, to je ta nejstrašnější otázka zde nadhozena. Ať se tomu divíme, jak vůbec se to hodí k spravedlivému synovi. Je to otázka zavržení. Jakým způsobem vůbec k němu dochází? Jak nebezpečné je to území? On nechce jít dovnitř, chce dobrovolně zůstat sám. Ten, který tam patří, tam domů, tam nechce jít. To je to neuvěřitelné, ale člověk nechce jít k Bohu. Nechce jít do Božího království. A když nechce jít do Božího království, ergo, chce být zavržen. Protože jiná možnost není, pokud nechci do Božího království, tak musím být zavržen. Je to až něco příliš, co se nám zdá až jako nemožný stupeň skoku, který vůbec by mohl člověka potkat spravedlivýho člověka. Víte, toto místo právě je takovým varovným hlasem pro nás. My jsme dobří synové, děláme všechno, co si otec přeje. Jsme před Bohem spravedliví. A teď taková odměna. Ano, teď taková odměna. Vlastně najednou ten syn, který pořád doma fachčil a byl pořád doma a nikam neutekl, tak je najednou marnotratným synem. A marnotratný syn rozhoduje doma. Biblické první budou poslední a poslední první.